gummi ég ekki.
Hrafnistu 13. júní 1968. Lilja Björnsdóttir segir frá. Já, þú varst að tala þarna hún var alltaf tekið aldrei mark á draumur, það ekki, Lilja?
Jú, jú.
Voru einhver sérstök svona, voru einhver sérstökir draumar sem hefur svona sett á þig?
Hérna, ég las heil mikið.
Já, já, þú varst að segja mér hann daginn. Svo var þannig draumur sem þú myndir eftir ég að farin.
Já,
vel. Varst nokkuð hvað það var?
Nú ég svona. Ég fyrir ekki langt þetta komið. Ég myndi þá eftir að það voru merkilegir draunar.
Já.
Ég verið að hugsa mér svolítið mér og þessu sljó en þetta var merkilegur draumur og ég trúi því sko alltaf maður alltaf fylst með manni handana. Var ekki búin að segja að þér draumið þarna þegar maðurinn minn, hann var nýlega dáið. Nei, þú mátt ekki.
Nei, nei, þú varst ekki búin að segja mér hann, kannski segja mér hann núna þá.
Hann var
nýja. Jó,
jó. Þetta svo, ég er að spyrja þau hvort að
Sko. Nei, ég sagði þú hefur ekki sagt mér hann draum.
Heldurðu það?
Ég held ég að sé alveg áraðlega dagsatt.
Þegar maður minn stóð við rúmi hjá mér rétt þegar ég sofnaði
Nei.
Og sagði við mig, segðu sonu mínum að breyta svo ég hafi frið. Var ég ekki búin að segja
Nei,
þetta?
Nei, varst ekki búin að segja mér þetta?
Nei. Ég þarf, þetta var svo Merkir þetta er bara svo stutt. Þetta kallar hann Einar, hérna sem ég vitna alltaf Einar sem var djafni. Þetta kallar hann Vitru.
Já.
Æ, ég ekki nú segja vel frá þá skildi
ég. Gerir þetta ágætlega? Já, já.
Það var nokkur eftir að maðurinn minn dó, þá var ég að passa barn fyrir dóttir mína kvöldið börn mín fóru öll út sínir mínir og dætur líka fór út og skemmta sér og voru að flækjast í bílum og fóru þarna fram hjá glugganum þar sem á herberginu þarna sem ég var að passa börnin. Þau fara það fram hjá þá segi einn svona minna vera dýna vínflösku í bílnum og vínið hefur alltaf verið eitur í mínum taugum og mér var svo illa við þetta. Svo get ég nú ekki sofnað ef áhyggjur út af þessu að þess ég að flækjast í bílum að nóttinni til. Og loksins þegar ég get sofnað og hægt að hugsa um þetta þá dreymir mig undir eins og það svo ljóslifandi eins og maðurinn minn stæði við rúmstökkinn og segir segðu drengjónum mínum að breyta svo ég hafi frið. Ég þetta var svona stuttu draumarnir þær eins og vitranir.
Já. Já.
Þetta er svo stutt. Og þennan myndi ég núna en það var eitthvað fleira.